Yepyer azadlık radyosu. Yer yerimiz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2017 yılın 7. Mart'ı heftenin tişinde uni. Efirde haberler gündülüğü, yepleşimizin esası bölüğüne başlamadan odal teatrikler dinleyen oların mazmunu rentizi, men güzel Kudayberdiyeva tanışabiyarım. Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın prezidentleri Aşgabatda kechak görünüşte gepleşip geçirdiler. Resmi maglumatlarda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 16 Mart'taki unluk sapar bilen Aşgabatda baran Şafkat Mirziyayeva öz çaklığını kabul edenligi üçin minnettarlık bildirenligi xabar berilýär. Bu sapar Türkmen özbek gatnaşyklarynyň mundan beýleräk pukdalanmagynyň we ösmeginiň ugrunda möhüm ädimdir diýip Gurbanguly Berdimuhammedowyň aýdanlygy maglumatda bellendi. Türkmenistan'ın devlet mediasynyň xabar bermegine görä resmi gepleşiklerde Devlet baştutanları Türkmen özbek hizmetdaşlygynyň häzirki ýagdaýyna we geljegine degişli giň görünli meseleleri öňgelinen alalaşyklary durmuşa geçirmek esasında maslahat edipdirler. Şeýlede taraplaryň regional we halkara siýasatyna degişli meseleler barada pikir alyşanlygy habar berildi. 2016 ýylyň sentýabr aýynda Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Kerimowyň aradan çykmagynyň ideýany häkimet başyna geçen we dekabr aýynda prezident saýlanan Şafkat Mirziýoýewiň Aşgabat eden sapary onuň Devlet baştutanı vezipesindeki ilkinci saparıdır. Qazaqstanın parlamenti prezidentin käbir ihtiyarlıklarını hükümet ağzalarına ve kanun çıkarıcılara verme üçin baş kanununa girdilen ütkütmeleri tasdiklamak önce sonki tapkırını amalaşırdı. 6 Mart'ta tasdiklanan kanun ütkütmeleri Nur Sultan Nazarbayev'in gol çekmeğinden sonki yüce girer. 76 yaşlı Nazarbayev komünistik dövründen veri önki Sovet Respublikasına yol başçılık edip geliyen yeketek liderdir. Nazarbayev'in teklif eden kanun ütkütmelerinin hükümet ministerlerine has köp ýar we jogapkärçilik bermek arkaly nebte baý ýurtda sosial we ykdysady ösüşi biterge bermegi göz öňünde tutýanlygy aýdylýar. Bu çäre siýasy geçişi aňsatlaşdyrmak maksadyny göz öňünde tutýan bolmagy baradaky çaklamalar öňe sürilýär. Gepleýär Azadlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Kırgızstanın prezidenti Almazbek Atambayev yanvar ayında helakçılığı uçuran uçarın özüne katnaşığının bar olmağı varadakı çaklamaları öne süren kanun çıkarcıların üstünden düştü ve parlamenti dargatmalı deyip aydın kanun çıkarcıyını koldu deyim. Atambayev 6 Mart'ta Bişkek'teden çıkışında kanun çıkarcıların mış-mışları yayradiyanlığına edip helakçılığı uçuran uçarın özüne ve öz ayağına değişli olmağı varadakı çaklamaları retediyanlığını yeni gaytaladı. Kargo 747 400 kısımlı uçarın helakçılığı uçuramağının neticesinde 4 ekipaj ağdatı ve 35 yolukçı helak olupdi. Onun iyiçiligine ve bariyan yerine deyişli soruqlar dürlü çaklamaları dürüdüpdi. Atambayev'in eden çıkışı yurtta Atameken Partiyasının lideri Umurbek Tekebayev'in tutsuqluğu ulen bağlı siyasi dartkınlılığın dürüyen vaxtına qabat geldi. 1 Mart'ta Tekebayev'in aklavçısı öz müşterisinin ağdalan uçarın prezident Atambayev ve onun ayalına değişlidigini subut edeyen dokumentleri paş etmeginin öngün alma uçin tutsak edilenliğine aytti. Kırgızstan'ın parlamentinde uçar helakçılığının sebepleri önce derine geçiren komisyanın başlığının ornbasarı bolan Tekebayev 26 fevralda saklanıp detlapki tutsakluğa hüküm edildi. Tekebayev özüne karşı gozgalan işe siyasi matlapla atlandırıyar. 5 Mart'ta Atameken Partiyası Tekebayev'i 19 noyabrda geçirilecek prezidentlik saylovlarında öz dala şehri hükmünde öňe sürýänligini ýygnan etdi. Ortetin Suudi çağanın zuluma tedavar edilenligini görkezýän videony paýlaşanlygy üçin tutsak edilen çağalar bağının mugallimini boşatmagy karar etdi. Zenan öz hereketini ýagdaýa köpçülüğün ünsünü çekmek maksady bilen düşündürdi. Kurgan vilayetinin baş Suudi 5 aylyk türme tutsaklygyna hökm edilen Evgeniya Chudnovetsin günäsini ýatyrdy diýip onuň aklawçysy 6 Mart'ta mälim etdi. Ortetin baş Suudi Kurgan vilayetinin suduna bu işe gaýtadyn garamagy 28 fevralda tapşyrypdy. Resmiler Suud'un kararının türmeye varan bağdına zinanın boşadılacağına ederler. 33 yaşlı Evgeniya Chudnovets avgust ayında Vkontakte sosial ulgamında paylaşan video sarkali mesela ünsü çekmek isleyenliğini aytmağına karamazan noyabr ayında tutsakluğa hüküm edilipdi. Videonun paylaşılmağının neticesinde polisiya bir erkek adamı hem zinani ele salıpdi. Olar 3 ve 6 yıllık türme tutsakluğuna hüküm edildiler. Chudnovetsin tutsak edilmegi cemiyette neygilelik dörülüpdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.